Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстанның дәүләт кыллы квартеты Прага һәм Венада уйнады. Аның җитәкчесе Шамил Мунасыпов бүген Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Татарстанда демография һәм катнаш никахлар. Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сәгать башында Башкортстаннан атналык күзәтүне тыңлагыз. Бу атнада президент Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз дәвам итә, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бу атнада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. 18 ел республиканы җитәкләгән Рәхимов турында җирле мәгълүмат чаралары мактау сүзләрен генә ирештерде. Сәясәт белгечләре аның эшчәнлеген 3 өлешкә бүлеп карарга тәкъдим итә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушов.
Бу атнада 7 февральдә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Муртаза Рәхимовның хакимияткә килү вакыты СССРның таркалып, Русия Федерациясенең тирән үзгәрешләр кичергән чорына туры килде. Алай гына да түгел, Муртаза Рәхимов үзе Русияның федератив дәүләт рәисләрендә калуын тәэмин итүгә байтак шәхси өлеш керткән кешеләрнең берсе. Башкортстандагы хакимият башына Муртаза Рәхимов 1990 елның язында Башкортстан Югары Советы рәисе сыйфатында килде. 1993 елның 12 декабрендә Муртаза Рәхимов Башкортстанның беренче президенты итеп сайланды. 1998 һәм 2003 елларда үткән сайлауларда Рәхимов президентлык кәнәфиен саклап калуга иреште. 2006 елның октябрендә Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме буенча Башкортстан корылтайы Рәхимовны янә 5 елга Башкортстан башында калдыру турында карар кабул итте. Әйтелгәнчә, Муртаза Рәхимов Русияның федератив корылышын көчәйтүгә өлеш керткән шәхес. Бу мәсьәләдә Русиядә буразны ярып баручы Татарстанга ияреп, Татарстан җитәкчелеге белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштырып, Муртаза Рәхимов Башкортстанның мөстәкыйльлеге нигезләрен корган кеше. Әмма баштан ук аналитиклар Муртаза Рәхимовның сәясәтендә эзме-эзлеклелек юклыкка игътибар итәләр иде. 1992 елны федератив шартнама проблемасы тугач, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре ул шартнамәгә кул куймаска килешәләр. Мәскәү белән араны ике яклы шартнамәләр аша көйләүне күз алдында тотып. Әмма мәгълүм булуынча, Муртаза Рәхимов бу килешүне бозып, федератив шартнамәгә кул куйды. 2000 еллардан башлап, Башкортстан президенты Татарстан белән арасын үзә башлады. Татарстан нефтен Башкортстандагы нефть эшкәртү заводларында эшкәртү идеясын үтерде. Татарстанга каршы иң масштаблы чарасы булып, 2007 елны Татарстан Мәскәү белән ике яклы шартнама төзегәндә Башкортстанның Думадагы һәм Федерация Советындагы депутатларыннан Татарстан шартнамәсенә каршы тавыш бирдертү торды. Башкортстанның үзендә исә Муртаза Рәхимов баштан ук татарларның милли мәдәни хукукларын кысу юлына басты. Татар телен дәүләт теле статусыннан мәхрүм итү, 2002 елгы җанисәптә берничә йөз мең татарны башкорт дип яздырту һәм шуннан соң шул ясалма башкортларга ана татар теле урыны башкорт телен көчләп тагу, радио-телевидениедә татар телендәге тапшыруларны юк белән бар арасында тоту һәм башкалар барысы да Муртаза Рәхимов алып барган милли сәясәтнең җимешләре. Муртаза Рәхимовның туган көн уңаеннан республиканың рәсми гәзитләре аның бөеклеге турындагы язмаларны бастырдылар. Башкорт телендәге Башкортстан гәзитенең 7 февраль санындагы «Илебез таянышы» дигән мәкаләдә шундый юллар бар. Цитата: Şunu bilgilerge gerek. Başkırtistan, ildegi kub tübeklerden ayırmalı, sosyal, iktisadi hem siyasi sınavlarını 90-ci yıllardan ok layıklı ütüp kile. Nekşuşu şırdan, Respublikaga halık hem devlet menfaqatların her şak tüp urunga kuyuşu Prezident Murtaza Rahimov jitekşilik ite. Bugün Prezidentimizden tuğan günü. Şuşu onaydan faydalanıp, Respublika başlığının tıngısız işi, ülgeşken kazanışları hem şahsi sıfatları hakkında kızıklı mekale təqdim iterge mümkün idi. Üstevine bu yıl Murtaza Rahimov'nın Respublikaga jitekşilik ite başlauna 18 yıl tula. Lakin il başlığının işmekarlığına en gadil bahanı, bizneki kibik usişken tübökünün tutruqluluğu hem sosyal iktisadi xali biri. Başkırstan'nın son yıllardağı kazanışları sonu başlasan, ifrat kub hem kuanışlı. Sıtatı tamam. Totar tilindeki Kızıltan'dağı il ağası degen mekalede ise Rahimov'nun şahsi aktivliğine basım yasalı. Sıtatı, halkımız gajayip akıllı hem işşen, ol tuğan Respublikası gül şeşke bulup yaşasın için tilesen indi ağırlıklarında jenerge əzir. Prezident şuna inangan. Şuşu şanış Murtaza Rahimovqa Başkırstan yurtımızını jılı tutarga, onda yonadan yoğa tüzülüşler alıp barıga fırsat bire. Demek tüzüşi softa. Sıtatı tamam.
Azatlıkta Ufa Ovozi.
Murtaza Rahimov kibik qatlawlı şahıske bir yoqlığına baha berip bolmaylar. Siyasi bilgiş, tarih fenleri kandidatı Ildar Qabdrafikov da şul fikirde.
Men anın 18 yıllık idara etuwin bir neçe ülüşke bilerim. Birinci ülüşinde mine pozitif yaqtan qararım. İqtisat müstaqillik alı. O hali özining tazalığı boyunca küçülü, dispasopna idi. Anın pozitif rolü şunda, mine milli respublikalar, regionlar, İqtisat müstaqillik alganda alar birgeleb boldu bütün Şaymiyev, Rahimov, bütün ülke gubernatorları da bunda bik zor demokratizasiyaga bu zor anın tesiri boldu. Şundan soň indi mine biziň İqtisatny mine bütün çit Moskwa gruppirovkalaryna bermeske tojo bu pozitif rewşte meni qorarga kerek.
Şuluk wagtda Rahimovnyň tiskeri bahalana turgan gamallary da boy taqdy Qabdrafikov.
Әмі әлекен 90-шы иланың ортасындан негатив процесслардан күшея барды. Мені иң негатив процесс, менімше, милет арам халықларымыз ол, мені тіл мәселесі тұрында, шыннан соң, мені кадрлар қойдағына қорамақ, кадрлар мәселесі тұрында, мәктепті тіл ұқыту бойынша, шыннан соң, енді, әйтерем, 90-шы иланың озағында федерал өзекке, qarşı qarau mana digi yeni prosti pravo prostranstvo mana qarşı çıxıb konstitusiyanı çox mərtəbə buzub yazıb yoxadan yazıb bizim 93-cü ildə konstitusiya yazılğan yanda Başqastanda prezident 2 günə soraq bula bulala 2 günə soraqdan kub tugul şundan sonra vazrastnoy sens bitin 65 yaşdan kub tugul big aybet bu положение konstitusiyada bu konses bu mən çörüb kub mərtəbə mana indi özgərtib yazıb gitti. 98-ci yılında uzi mene sayılı olduğundan, prezidentler sayılı olduğundan, Başkırstan prezidentler sayılı olduğundan o zeytkeni min indi zor yaşta hazır. Min ya 65 yaş. Min indi aradım. Yaşlarga yol verirge dileyim deyip etkeni. O anın şan sözü bulmağın iken, bana şunlardan sonra indi 10 yılı ütti. Meraken o elde prezident vazifasını ütti, elde gidirge jiyinmay.
İldar efendimine koybrevler fikrin işe Мына Башкортстанда алып барган милли сиясәтенә карап шундый нәтиҗәгә киләләр. Муртаза Рахимов мына шушы 18 ел республика белән җитәкчелек итсә дә, ул Башкортстандагы бар халыкларның да президенты була алмады. Ул шын барлыкта шул башкортларның лидеры гына булып калды диләр. Шушы дәрәҗәгә генә үсте, ә республика президенты дәрәҗәсенә үсә алмады диләр. Сез моның белән килешәсезме?
Килешәм, чөнки менә Башкортстандагы менә политический режим, сәяси режим бик нык авторитар рәвешендә инде менә бүтән режимнар менә Калмыкияда шундыйрак режим, шуннан соң кайбер тагын милли республикаларда шундай режим, мындай да бигрәк авторитар режим барлыкка килде. Әле ул әзрәк кенә йомшарды инде менә теге федераль үзәге тәсире буенча. Әлеге кемгә хәтлек бу авторитар режим үзенең көчен саклап калды. И икенчедән моның формасы инде этнократик формасына тоже әверелде менә шушы хокуковые мәсьәләләрне алсам, менә правовые проблемы, если брать это, менә этот шулык, менә тел мәсьәләсе шуннан соң, менә хәзер кадрлар мәсьәләсе шуннан соң, тел менә хәзер бер министрлар башка телен белергә тиеш.
Бүген инде байтак белгечләр Мортаза Рәхимовның сәяси язмышы 2 мартта үтәчәк сайлаулардан соң хәл ителәчәк дип фаразлый. Шулай Мәскәүдә чыгучы независимый газетаның 28 гыйнвар санында Русияның яңа президентына яңа кешеләр кирәк булачак. Һәм шуңа күрә дә Мортаза Рәхимов кебек Ельцин шәһәре губернаторлары китүчеләр исемлеге башында торалар дип раслана. Ничек кенә булмасын, кайчан гына урыннан китмәсен, Мортаза Рәхимов Башкортстан татарлары хәтерендә татар теле статусы турында бук шәйнәмәгез дип рәсми трибунадан белдергән кеше буларак сакланыр. Мөгаен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Әр екшәмбе көнне кич, дүшәмбе иртән Азатлык дулкыннарында Башкортстанда атна дәвамында булган вакыйгаларга нәтиҗә ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Бүген Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Татарстанның ватандашлар хәлен теркәү идарәсе ЗАГС узган елга нәтиҗә ясады. Демография, катнаш никахлар, Татарстанда үлүчеләр, туучылар турында сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Вот нада Прагада Татарстан дәүләт кыллы квартеты булып китте. Венага Русиянең Австриядәге илчелегенә барышлый, алар Чехия башкаласында 2 көнгә тукталып, мондагы тамашачылар алдында да чыгыш ясады. Концерт Русия илчелеге каршындагы фән һәм мәдәният үзәгендә Бәллүр залда узды. Европа композиторлары әсәрләре белән бер рәттән ул кичне Салих Сәйдәшев, Ренат Еникеев музыкасы да яңгырады. Кичәне элек Казанда эшләп киткән, хәзер Прагада яшәүче җырчы Эдуард Трискин алып барды. Аның татар музыкасына мәхәббәте күптәнге һәм бик тирән. Тамашачылар Трискин башкаруында Әдрән диңгезне бик якын итте. Тамашачылар дигәннән кичәдә татарлар бик аз иде. Концерт турында бернинди хәбәр булмады. Эшкуар Рөстәм Камалиев, алдан белгән булсам, бөтен гаилә кызларым белән килер идем, диде.
Мен дә кыз, кичкенә кыз, бик ярата, ул үзе уни пианода.
Исеме ничек?
Рената.
Ничә яшь аңа?
16.
Алайса, татар музыкасы килсә Прагага, тагын киләсез. Алла бирсә.
Бетнебез.
Танылган квартетның җитәкчесе, беренче скрипкасы Шамил әфәнде Мунасипов бүген бездә Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Бүген без аның белән музыка концерт турында сөйләшмәскә булдык. 1979 елдан бирле, ягъни киләсе елда инде 30 ел була, менә 30 ел көне-төне бергә сәяхәтләрдә йөргән, бергә эшләгән иҗат төркемнәре күп мекен дүнияда. Бүген біз музыка ұсталарының ішкі дүнияларына ішік шоқып қарарға болдық. Барып шығар ма, білмейм, біздің әңгімені тыңлағыз. Шамил әфенді, мен біздің тыңлаушыларға бек қызық. Мен 79-шы елдан берлі квартет үшілі. Дүния бойлап үйірі. Сіз бек бірге тұрасыз. Күн сайындыр енді бірге репетицийлерді ұшырашыласыз. Іште, нешік туймейсіз сіз бір-бірігізден?
Білесіз, музыка деген бір фәрішті бар. Ол бізні бірләштіре де, ол бізге ерік берме, мені читке кетерге, Чөнки шуннан да 30 ел шамасы буена бергә яша ул дөньяда андый квартетлар бик сирәк. Россиядә хәзер бар микән андый коллектив юк микән асын тегәл әйтә алмыйм, ләкин булса да бер-ике генә бардыр инде. Беренчедән менә шул музыка дигән нәрсә ярдәм итә. Икенчедән бәлки олыларның хәйр фатихасыдыр. Безнең мәшһүр сәнгать иясе Бакый ага Урманчы бар иде. Ул исән чакта безгә васыят итеп калдырды. Безнең музыкада солистлардан битенесе тора. Безнең җырчылар да солист, дирижер да солист, башкаручылар да солистлар, Захид Хабибуллиннар. Менә ансамбль дигән нәрсә бездә юк ди. Шуңа күрә сезнең төп вазифагыз инде шуны булдырырга дип. Біріншіден Адан келді, екіншіден Нәжип Жиғанов. Ол бізді шақыртты да, әйті, бізді бізге квартет бек керекті. Біздің жоқ деген дейінесі. Шуан көрі тұрышығыз, әмді ол бізге зұр ярдамын көрсетті.
Солай деп, ололар сөзін тыңлап, енді сіз бізге үл таптығыз.
Хайыр фатихадыр деп әйтемін де.
Әмірі шулай да, ошуланыш, қан шақылар боламыз сізнің?
Бұл атырғандыр, ләкен біз... Бірау қабырып кетсе, екіншісі тұнышып қына әйтәйіні, ярар енді тұрышырмын деп, енді ярар, ярар деп, шылай бір-бірімізге енді ердәм етеміз енді.
Ең тұныш кіші кім арағызды?
Альберт. Біздің ол бас, ол квартетта бас, ол бек тұныш болғаты еш, ол қама сафта, ритм бере ол бізге, қам шыл ритм бізге. Ярдәм итә инде.
Тормышта да ритм бирде. Ә менә бик күп сәяхәт итәсез. Берәр истә калган ниндидер сәер яисә берәр кызыклы хәлләр булды музара?
Булды. Беләсезме, Япониядә берсендә безнең бер ай буенча турне булды, анда бик күп концертлар бергә туры килде. Иртүк без китәдрик, кунахәнәдән кандыс концертлар бирәдрик. Шуннан соң бер заман Біздің бік ете бір башланатырған бір концерт бік керақта болырға тейші. Бір 2-3 транспортты алыстырға тұры келі. Японияда кішілер бік тігәл. Анда бір поезд келі, екінші бір минуттан кете. Хәм бізге енді бір вақытта әйткенләре. Сағат 8-де тұрып, сіз мұна мұнда болырға тейші, машина кете 8-де. Сенкі 8 тұлып 5 минутта енді поезд кете. Бу поезға үлгірмесек, анда әсі қаршыға башқа поезға күші алмай біз әбі. Концертқа соңа қалабыз. Біз шықтық, 8-де шықтық, бірау шықпады, жықлап қалды. Японға көрсетәбіз сағатқа, японлар айтады, ярар біз аны білебіз. Біз русларының бекі ақшы білебіз. Біз сізге ертерек 5-10 минут қайттік. Біздің әлі 5 минут бар әлі. Біз тезгіне тікшіні ұяттық та тіштік. 10 минут өтті, һәм біз машинаға отырдық, тегесе айтты, әбі ноталарды қалдырдым дей. Мұны японлар бір нәрсе де, алар көз алдында кетір алмағаннар енді. Тағын 5 минут өтті, ол ноталарды алып келді, японлар айтайлар, бітті біздің қарап, үшілер қарап, біз айтамыз, жоқ қарап түгі, әйе шабабыз деп. Жоқ, мүмкін түгіл дейінді. Шыннан соң біз шауып кеттік, келдік, поезд Японияда 5 минутқа суға қалып келді, не келдір.
Ол ғұмірде бірінші тап қарғылған?
Ғұмірде. Жоқ дей, ол мүмкін түгіл. Бұл атырған үш түгіл дей ол. Концертқа уақытында келдік, концертіні башладық. Аларын қатты концерт залында 2 хронометр үлініп тұра. Бір жақтан хронометр икенче ягъда. Фалан минутта башлана. Мәсәлән, сагать 7-дә башлана, сагать 8-дә 8:30 минутта битергә тиеш инде. Секундлап карыйлар инде. Чөнки һәр бер кешенең үзләренең ни бар инде. Поезды бар, китә торган вакыты бар инде. Һәм безнең берсендә шул концерт бераз соңга калды. Чөнки 30 минут түгел, 35 минут. Тегеләр инде паникада. Паникага биргәннәр, японнар әйтәләр, хәзер инде нәрсә башланыр монда, ыгызыгы башланыр дип. Юк, халык беркем дә тормады концертта, актыгына хәтле утырганнар. Менә шундый кызык мәсьәлә.
Шуннан соң үзара нишек, менә концерттан соң нишек сөйләштегез, ачуланыштыгызмы, бер-берегезгә
әйттегез? Юк, килештек иде бик рәхәтләнеп. Чөнки анда файдасы юк бит инде. Кай вакыт әйткәлисең дә, кай вакыт миңа да әйтәләр. Ләкин тормыш дигән нәрсә ул көлкедән көлке аны ничектер
җиңеләйтә. Ничек ял итәсез сез?
Ял итәбез төрлечә инде. Безнең бит ял дигән нәрсә менә җәй көне ял башлана, ләкин менә композиторлар турында сырлар язалы, минем турында бер әсәр инде шунда. Утырасың җәй буе, менә шулай Билялов турында язарга туры килде, Сәйдәш турында, Яхин турында, менә соңгы мәкалә, менә Ренат Еникеев турында. Ул ял дигән шул бер студентлардан, музыкадан аерылып, икенче өлкәгә кирдем.
Бер җиргә китәсезме, авылгамы, бакчагамы?
Юк, шул күбрәк Казан, Казан, чөнки безнең җир бик күп.
Арып кайтасыз.
Ардыра, идә утырасы килә.
Шамил Мунасипов, Марат Зарипов, Камил Мунасипов һәм виолончельдә уйнаучы Альберт Асадуллинны җырчы Эдуард Трискин студент чакларыннан ук белә. Ул да музыкантларны ниндидер сихри көч берләштерә ди.
Я думаю, что помимо чисто музыкантских каких-то приверженностей к одним общим идеалам и совпадения человеческих каких-то характеров, думаю, что здесь играет роль какая-то метафизика. Может быть, потому что это первый струнный квартет в Татарстане. И вот само по себе это накладывает какую-то ответственность, не дает, говоря физическими терминами, я когда-то учился в университете, энтропии возрастать, то есть возрастать в мере беспорядка. Само понятие о том, что это первый квартет, вот они вместе когда-то собрались, вот он не дает им распасться.
Музыка турында сөйләшмибез дисәк тә, Татарстанның мәшһүр кыллы квартеты үз тормышын музыкасыз күз алдына китерә алмый. Казан журналының соңгы санында Шамил әфәнде Мунасиповның композитор Ренат Еникеев турында мәкаләсе дөнья күрде. Үз вакытында күп кыйналган, кабул ителмәгән, катлаулы һәм кызык әсәрләр язган бу композиторның иҗаты һәм шул мәкалә турында без сезгә киләсе атнада күбрәк итеп сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруларны сез һәр вакыт Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүркүтләргә ши фобирсен изге диңгез изге ул диңгез уй ан бүркүтләргә бүркүтләргә ши фобирсен изге диңгез изге тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Милли иҗат төркемнәренә халык исемен алу халык мәхәббәтеннән тыш, азмы-күпме хөкүмәттән ярдәм булачагын да аңлата. Омск өлкәсендә халык исемен беренчеләрдән булып 1995 елда Умырзая төркеме алган иде. 3-4 yıl sayın sənğətkərlərgə öz ıstalıqların izbatlap dururğa kirek. Күптән түгел өлкәнең тагын бер иҗатчы кеме бу дәрәҗәле исемгә лаек булган. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 90-нчы елларында милли хәрәкәт яңа үсеш алып, Россиянең төрле төбәкләрендә үсешчән сәнгать коллективлары оешып эшли башлаган иде. Яшерен түгел, оешкан дәвердә аларның күбесенә хөкүмәттән ярдәм бөтенләй диярлек күрсәтелмәде. Күп очракта коллектив җитәкчеләренә хезмәт хакы да түләнмәде. Эш тулысынча диярлек җәмәгатьчелек тәртибендә алып барылды. Дөрес, Россия канунларында коллектив җитәкчеләренең дәүләт бюджетыннан финанслана алу мөмкинлеге дә каралган. Моның өчен коллектив махсус билгеләнгән комиссия алдында чыгыш ясап, халык исемен йөртергә лаек булуын күрсәтергә тиеш. Шул чакта коллективның җыр, бию һәм музыка белгечләренә бюджеттан берникадәр хезмәт хакы билгеләнә. Әмма халык исеме гомерлеккә бирелми. Коллектив 3-4 ел үткән саен бу исемне йөртергә хаклы икәнен расларга тиеш. Татар коллективларына килгәндә, Омскида беренчедән булып халык исемен 1995 елда Умырзая татар башкорт ансамбле яклады. Аннан соң Большречи район үзәгенең Булгар, Үләнкүл авылының Наза, Үз ишемнең Шишмә, Колосовканың Мәхәббәт ансамбльләре төрле елларда халык коллективы исемнәрен якладылар. Бу коллективларның барсы да инде берничә мәртәбә мондый исемне йөртергә лаек булуын раслады. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер коллективына халык исеме бирелде. Бу исемгә Тары районы Олы Уш авылының Дуслык ансамбле лаек булды. Ә Большереч районының Наза ансамбле чәршәмбе көнне халык исемен йөртергә лаек булуын 3-нче мәртәбә раслады.
Халык исемен 1999 елны беренче тапкыр тапкырган идек, инде 3-нче тапкыр раслап киләбез.
Ди Наза ансамбле җитәкчесе Лутфия Жунусова. Бу юлы да мәдәният белгечләре коллективны халык исемен йөртергә лаеклы дип таптылар. Дөрес, белгечләр безгә булган кимчелекләребезне дә күрсәттеләр ди Лутфия ханым.
Молодцы, яхшы дип әйттеләр. Инде Казан ягы җырларын җырламагыз, җырларыгызны җырлагыз, нигә җырламыйсыз диләр. Замечание алдык.
Сезнең якларыгызда бар бит.
Җырлар бар, 5-6 җыр беләбез. Шәмшәриф ике варианты, озын көй дигәнем, Шабиттин көе безнең якта җырлана, Әсмә бипкәй, Карлыгач, аннан соң Яр-яр.
Үз җырларыгыз бар әле.
Үз җырларыбыз бар әле.
Хәтерге яклау концертында Лутфия ханым санап киткән җырлар башкарылмады. Концерт тәмамланганнан соң Наза коллективы Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен бу борынгы җырларның берсен Шәм Шәрифне җырлап күрсәтте. Наза ансамбле репертуарында халкыбызның борынгы җырлары да, хәзерге вакытта популяр булган эстрада җырлары да бар. Ансамбльгә йөрүче өлкәннәр барлык җырларны да аермыйча теләп башкарсалар, яшьләр эстрадага өстенлек бирәләр, ди Лутфия ханым борчылып.
Яшьләр яшьләрчә инде. Татар халык җырлары күңелләренә хуш килмиме? Моңлы, зарлы, авыр тормыш турында зарландырасы килмиме? Яратмыйлар. Эстрада җырларын яраталар. Фонограмма белән нишләргә инде эшләп карыйбыз. Үзебезнең җырларны яраттырырга тырышырга кирәк.
Әңгәме Үленкүл ауылының Наза ансамбле җитәкчесе Лотфия Жунусова белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сөйләшүнең бүгенге кунаклары Татарстанда туучылар, үлүчеләр, гаилә төзүчеләр, аны таркатучылар, ягъни халык белән ниләр булып ятканын белгән кешеләр. Демография, катнаш никахлар турында сөйләшүне Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының сираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе бигрәк тә ситрекле темага. Бер карасаң ул гап-гади, халык арасында таралган гаилә, бала үстерү, халыкның үрчүе яки үрчүмәве, шәһәрдәге халыкның һәм милләтнең артуы, кешеләрнең күбәюе яки кимүе. Менә шушы мөхит беркем тарафыннан да идарә ителмәгән кебек. Чыннан да ир кеше белән хатын кеше гаилә төзиләр, яки төзимичә генә бала тудыралар, аны үстерәләр. Аны аякка бастырыр өчен бик күп матди чыгымнар, йокысыз төннәр кирәк. Менә шушы эшкә җәмгыят, дәүләт ничек тәэсир итә соң? Балалар бакчасы бирүче мәгариф бүлегеме, балалар йортымы, мәктәпме, яисә матди ярдәм, пособиялар бирүче социаль яклау бүлекләреме? Җирле администрациямы, пенсияләр вакыфымы, болар барысы да ничектер гаилә яшәешенә тәэсир итәләр әлбәттә. Ләкин кешенең шәхси тормышына, гаиләсенә тәэсир итә торган төп оешма ул теркәү. Әйе, бала тугач, аның туу турында таныклыкны ЗАГСта, гражданлык хәлен теркәү турында дәүләт идарәсендә бирәләр. Өйләнгән вакытта таныклыкны да шунда ук бирәләр. Вафат булгач та шунда ук таныклык бирәләр. Димәк, кеше бары тик шушы ЗАГСка гына кирәк, шушы ЗАГС белән туа һәм үлә дигән тәэсир кала. Ә бит чынлыкта бу оешма кулында бернинди матди ресурслар да юк. Дәүләт планы да балаларны үрчетү, гаиләләрне күбәйтү яки кимитү турында бирелми. Менә шушы турда бик сирәк уйланабыз һәм киңәш тотабыз. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар Асия ханым Измайлова һәм Зөһрә ханым Павлова Шаллы һәм Минзәлә шәһәрләрендә менә шушы идарәләрне җитәклиләр. Ә хәзер әйдәгез студиябыз кунаклары белән гаилә, балалар турында сөйләшүне башлап җибәрәбез. Быел гаилә елы. Шуңа күрә гаилә, бала үстерү, үрчү, үрчүмәү мәсьәләләре иҗтимагый тормышта торган саен еш яңгырый һәм бусы табигый дә. Хәер, аны бернинди статистикадан башка да әйтеп була. Элекке хәзерге заман кешеләренең әти-әниләре 6-7 бала үстергән. Һәр кайсыбызныкы менә мин 7 балалы гаиләдә үстем. Шушы балалар иң күп дигәндә 1-2 бала тапканнар, кайберләре өйләнмәгән, яки өйләнсә дә бала үстермиләр һәм бик матур гына, тук кына яшәп, йөриләр, ял итәләр. Менә шул кырык гаилә турында сөйләшкәндә ЗАГС оешмасының еллык хисабындагы таратылган мәгълүматларга караганда, узган елда бит инде 147 мең теркәлгән никахлар, ул арткан бит инде 6%-ка, шуннан соң бала тууда 9%-ка арткан. Менә сез шушы тармакка тормышыгызның соңгы берничә дистеелын багышлаган кешеләр инде, әйтегез әле, бергә киңәшеп алыйк шул турыда. Кая бара бу дөнья менә бу мәсьәләдә, бала тудыру, бала үстерү мәсьәләсендә?
Мин Чаллы шәһәренең ЗАГС правленсының начальнигы булып эшлим, Асия Салиховна Измайлова. Шул эшләү дәверемдә инде бу бик җаваплы участок икәнен аңладым. Һәм безнең үзебезнең шәһәр республика күләмендә инде балаларның туу саны һәр елны артып бара. Бу бик шатлыклы сөенечле хәл. И һәр вакытта балалар туу үлем саныннан артыграк. Безнең 5-6 мең бала туу теркәлгән 2007 ел исәбе буенча, һәм шушы балалар туу саны 2000-гә якын артык үлүчеләр санына караганда. Аннары никахка керүчеләр саны да безнең артты былтыргы елларга караганда 505 парга. Бу башта да сөенечле хәл. Но бу саннарның артуына нинди дә булса нигез булырга тиеш. Ул нигезне инде менә балаларны табыгыз дип әйтеп кенә таптырып булмый.
Сезнең анда балалар бакчасына чират җиләрендә бит. Эшкә урнашуда, эш хаклары да алай ук рәхәт кенә түгел бит инде.
Ну андый проблемалар ил күләмендә инде безнең шәһәргә генә хас нәрсә түгел. Ну шулай да мин үзебезнең менә бу цифрларның шундый артып китүендә сәбәпне башка якта күрәм. Беренчедән, җитәкчеләрнең республика күләмендә, шәһәр күләмендә менә бу нәрсәләргә игътибар итү, иң беренче тырыш җирең булмаса бала булмый. Эшләр эшең булмаса, бала табып булмый. Шулай бит. Баланы үстерү өчен зарплата да кирәк, ким саламы да шату үчертү дә кирәк. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләргә хәзер игътибар артканга күрә, балалар туу саны да республика күләмендә артты дип исәплим.
Бу бик көтелмәгән кызык һәм күңелле генә чагыштыру инде чыннан да. Арту һәм артуның сәбәбен эш һәм шартлар белән аңлату. Иншалла да яшьләр күплеге билгеле бит инде ул. КамАЗга килгән яшьләр хәзер картайды. Ул аналар бәлки хәзер үзләре дә бала тапмый башлагандыр инде. Аларның балалары таба микән инде ул. Менә хәзер без яшь шәһәр һәм карт шәһәр вәкилләре белән Асия ханым Измайлова, Зөһрә ханым Павлова. Менә Асия ханым әйтә бит менә эш белән, барыбер шартлар тудыру белән аңлатыла ди. Шәһәрнең яшьләрдән генә күбрәк торганнан белән генә түгел ди. Минзәлә бик кат шәһәрме инде ул?
Минзәлә бик борынгы шәһәрнең берсе дип әйтәбез инде. Ул официальный статус алганга 226 ел тулды узган ел. Ләкин безнең бер бәлә бар дисәм инде, менә шушы Яршалы, Түбән Кама шәһәрләре безнең барлык эшчән һәм булдыклы егетләребезне, кызларыбызны үзенә җыеп алды да, безнең районыбызда, безнең шәһәребездә бик күп калды картлар, каршы лар. Менә шуның белән бездә бала туулар әлбәттә үлүгә караганда кимрәк.
Яшьләр эшкә укырга зуррак шәһәргә китә. Вакытлык һәм эре авыллардан сезгә киләдер бит инде яшьләр, әллә тукталып тормыйлармы?
Яшьләр шәһәр үзәгенә килә дип кенә дә әйтеп булмый, алай да киләләр, ләкин шулай да безнең бик күп халыкны Яршалы шәһәре алды үзенә. Элекке елларда ул Ижау шәһәре булганмылса, мәсәлән, Бондюк шәһәрләре, элекке замандагы шәһәрләр кайдан инде, төзелешләр булган, кайдан инде кыйммәтле әйбәт оешмалар булган, менә акча түли торган шунда киткән безнең халык. Хәзер инде менә шушы күрше шәһәрләргә китте дә, безнең район хәзер ничектер картайыбрак калды. Ләкин шуңа карамастан хәзер безнең елдан ел никахлашулар да арта бара, әкрен генә булса да, бала туулар да үзенә күрә үзгәреп бара, артып бара. Ну, шулай да әле безнең үлүчеләр саны бик күпкә артык. Районыбызда кичкенә дә төшкенә, ләкин соңгы елларда үткәргән политика, менә бу ана капиталы ил күләмендә кабул ителгән, менә бу яңа-яңа указлар, яңа пособиялар түләнә әниләргә, алар барсы да билгеле инде хатын-кызны, гаиләне бала тууга этәргеч булып тора. Ул турда бернинди шик тә юк. Һәм ничектер инде өметебез зур, безнең шәһәрдә кичкенә генә шәһәр булса да берничә уку йорты бар. Анда безнең яшьләребез, студентларыбыз, ул авыл хуҗалыгы техникумы, ул педагогия көллияте, ул медицина училищесы, һәм безнең үзенә күрә хезмәт профессиялары әзерләүче ГПТУбыз да бар. Менә шу уку йортларыннан яшьләр бездә байтак кына калалар һәм үзләренең өлешләрен менә бу демография дигән сүзгә, аны үстерүгә, гаиләләр төзүгә зур гына өлеш кертәләр. Өметебез зурдан.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәкстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Чаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Осия Измайлова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Менә 87-88 елда туган балаларга Горбачев балалар дип әйттеләр. Хәтерегездә бит теге оракыны тыйгач, бермә-бер артты. Ничә процентка хәтерләмисезме? Менә быел 9-га арткан. Хәзер нәрсә бу? Путин капиталы, Путин балаларымы болар? Әллә башка, анда Путиннан башка да бар бит әле. Татарстан шәһәр район җитәкчеләре дә бар.
Күпендерлештә бәлки Путин балалардадыр. Но мин үзебезнең республиканың өлеше зур дип әйтер идем бу мәсьәләдә, чөнки әле Владимир Владимирович Путин безнең шәһәрләргә килеп, бу яшьләргә условиялар тудырганчы местные властьлар бит карый үзләренең яшьләрен, шулай бит инде. Шуңа күрә зур өлеш кертә безнең республика. Бу социаль ипотекалар, аннан соң льготный ипотекалар яшьләр өчен. Күп кенә яшьләр, мин үзебезнең шәһәр примерында әйтәм, безнең күп кенә яшьләр торак белән үзләрен тәэмин иттеләр. Аннан соң инде ата-аналары белән яшәүчеләр аерым өйләргә чыктылар. Аерым өйләргә чыккач, торак җирен булгач, аннан соң эшкә урнашкач, әлбәттә семьяны арттыру күз алдына китереп куела инде. Күп кенә гаиләләр икенче бала табу артып китте бездә менә. Аннан соң өченче балаларын табу да артты. Шуңа күрә иң зур өлеш кертә монда безнең республика. республика һәм үзебезнең шәһәр җитәкчеләре.
Мин дә шушы фикерне әйтер идем, чөнки шәһәребез күптәнге борынгы шәһәр булса да, бик матурлана соңгы елларны безнең дәүләтебез, безнең үзебезнең хакимиятебез бик матур-матур эшләр эшләде. Хәзер бик күптән Минзәләгә килмичә, хәзер менә кунакка кайткан кешеләр шаккатып, аптырап, Минзәлә шушындый матур икән дип китәләр. Ниндидер өстәмә менә шундый матурлыклар туган җирдә дә балаларда матур күңелле булып, әйбәт булып үсәләр. Минемчә, теге начар мисалларга урын калмый. Матур яшәгән, бер-берсен сөйеп, яратып гомер иткән гаиләләрдә балалар да шундый булып үсәләр. Шуңа күрә без инде ЗАГС эшләре буларак бу эшкә дә үзебезнең өлешебезне кертәбез һәм кертербез дип ышандырасы килә.
Аннан соң бит әле тагын шундый яклар да бар. Баланы трак җир булып, баланы тудырып кына калып булмый, аны үстергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Шуның өчен тагын шул трак белән бергә менә детский объектлар, социаль объектлар, детские площадкалар бик күп кенә тизелә, алар бик матур итеп тизелә. Аннан соң безнең үзебезнең шәһәрдә менә дворец спорты, аннан соң берничә яшьләр үзәге, лектән эшләнгчеләр булгач та беләбез, балаларны иң матур җирдә тәрбияләргә тиеш. Менә мин Илдар Шавкатовичның үзебезнең җитәкчебезнең шушы сүзләрен бик күңелемә хуш килде. Ул әйтә, балалар эстетик җирдә тәрбияләнергә тиеш ди. Менә безнең городской центр творчества детей бик матур, шушындый күп баланы, меңләгән баланы үзенә алып эшләтергән җирләр. Менә аларның булуы тоже ата-аналарны, яшь аналар стимуллаштыра балаларына дер барырга, укырга, өйрәнергә, үзәргә, развиваться итәргә урын булганга күрә балалар туа арта.
Менә Минзәлә турында сез әйтәсез. Чыннан да Минзәләгә кирип еш кына булмый. Соңгы елларда шул Уфага барганда Пугачевский вал дигән нуктага туктый. Әйтергә кирәк, бик матур. Шунда ук Минзәләнең дәрәҗәле урынында күренә инде. Анда чиста да була, тәмле дә була инде. Вал артында нәрсә барганын халык белеп тә бетерми. Бу окраина, республика чите.
Аннан тыш бит әле без яңа гына бер дигән бассейн барлыкка китердек. Анда балалар кыйна торган өлеше дә бар, өлкәннәр өчен дә бар. Минзәлә кебек җыйнак кына матур шәһәргә бу бик зур объект булды инде. Хәзер анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Яшьләр, өлкәннәр, гаиләләр белән бергә шул бассейнда гомер үткәрә, вакыт үткәрә, ул теге урамда трай тибеп җирмәй. Хәзер быел гына ачтык әле без Боз дворецы дибез инде аны. Анда башка төрле чараларда үткәрергә мөмкин. Аның тренажерный заллары да бар, анда яшьләр барысы да, гаиләләре, балалары барысы бергә вакыт үткәрәләр, кичләрен шунда җыелалар. Анда һәр вакыт байтак кеше була инде. Менә бит ул кешегә үзен үзе куярга белмәй аптырап йөрү дигән сүз түгел. Менә безнең җитәкчеләрнең зур эше дип әйтәсем килә. Менә бу объектларын булдыру. Аннан соң шундый матур итеп үзебезнең район мәдәният сараен бик матур итеп ремонтлап бирделәр халыкка. Анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Шундый гаҗәп-гаҗәп мисаллы чаралар булды инде. Менә халыкны тәрбияләү өстендә байтак эшләр эшләнә дип әйтәсем килә.
Зөһрә ханым, менә без утырабыз. Әй бит инде татар кешеләре утырабыз. Әй инде катнаш гаилә турында әйтәсе килми. Аңлашыла, ул яшьләр кай вакытта уйлап та тормый инде. Сез инде үз балаларыгызга теләр идегез. Үз милләтеннән булырга инде, әй бит. Мәҗлестә бер генә телдә җырларга инде. Шул вакытта сезнең өегездә ике мәдәният, ике тел яшәме сезнең өегездә?
Минем бу бик зур үкенечем тормыштагы. Татар теле кимрәк дәрәҗәдә. Балалар аңлыйлар, ләкин теге әйбәтләп сөйләшә алмыйлар дип әйтим инде.
Чөнки Минзәлә ул аның Павлов абзый аркасына гына түгел, ә Минзәләнең шәһәр була башлавында иде.
Шәһәр, Минзәләнең шәһәр булу беренчедән, икенчедән менә без үскәндәге атеистик һәм руслаштыру политикасының дәвамы дип әйтәсем килә минем аны. Чөнки без үзебез үскән чакта, без гел теге рус теле белү белән татар мәктәпләрен бетергән балалар булсак та, рус телен яхшы белү белән, рус теле укытучысы булырга әзерләнү белән үзебезне ниндидер горурланып, менә шул юнәлештә тәрбияләнгән кешеләр тукымыбыз. Шуңа күрә дип әйтәм инде, менә бу минем зур үкенеч, ләкин балалар Алланың рәхмәте бик яхшы балалар булып үстеләр. Гаиләләребез безнең катнаш дип әйтәм инде. Малайымның да катнаш гаилә, но кызым татар кешенә кияүгә чыкты. Бик матур яшәп яталар, балалар бар. Бик матур гаилә булып, һәр вакыт бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез, һәр вакыт бергә-бергә кулга кул тотынышып бер-беребезгә ярдәм итеп
яшибез.
Николай.
Николай, була ипетызлык сугалыймы татарча?
Аңлый да, сугалый да, кирәк чагында барсын да аңлый. Белә телне, белә аңлый, ләкин инде теге сөйләшергә бик үк кыймый, ләкин ничек дип әйтим икән сезгә? Менә шул элекке заман политикасының дәвамын үзем дә күргәч инде мин, ләкин Алланың рәхмәте дип әйтәм мин. 37 ел хәзер бергә-бергә матур итеп дигез тормышта бер инде юк бар сүзгә игътибар итмичә, бер инде юк бар сүз булмыйча матур итеп яшәдек.
Яратып эшләргә.
Әйе.
Asiye Hanım, mine siz Çilmişen'den şollaka pişkensiz. Mine bu yaktan Karaganda. Mine Tatar gailesi, başka millet gailesinin ezgine bu sada verilen bul. Gürevka deyat, soğan yağından. Mine borma andı tendensiye. Bir Tatar gailesi soğan yağından tradiciye bir şey kubrek bulgat iş. Elk şulay bulgan. Künyak milletlerinin de şulay. Mine siz ettiğiniz ana rizalaşta bulmayalı. Tuk, akşallı, fatirli Evropada Bola tatmıyorlar. Anısı da var. İkinci mesele. Bugünkü Tatar ailesi ezgine bulsa da başka millet ailesinden ayrılama. Yaşa okurup kadar hem son yakından. Mine statistik kuz bilen karakanda. Tatar ailelerinde bir gine bola bulsa da kubrek mi, tigiz mi, kimrek mi?
Birinciden min özüm, bizim Çirmişan rayonu şundey rayon, anda türlü millet kişileri yaşıyor. Şundey türlü millet kişileri arasında terbiye algan kişi min özüm. Nuşulay buluğuna da koramazsan Tatar milleti bularak indi. Tatar tilini özümüz bilgen kadar bilebiz indi. Rus mekteplerinde oku bitirsek de. İyi, özümün mine güzetülerimden çıkıp etken de indi. Dişiktir mine Tatar gailesinin başka gaileler bile çalıştırganda ayırmaları var indi. Anasın, onlar en birinci, onlarının nerse de beytiriydim. Onlar başka millet kişilerine koraganda, onlar neçiktir birden özlerin nesil nesaplerin bilip birgeleşip, oralaşıp yaşıyorlar. Mesela nikahlaşırga kilgen vakitte de ondan sonra birbirisine şimdi hırmetli, karaş indi. Etiyenlerge, ebi babaylarga kübrek indi mine ebi babaylarını alıp, ılı tugan tumaçaların yertip tutar gaylerleri kile indi, yazılışı sarayına indi. Ondan sonra balalar sanat ucu biraz gına kübrek, no yaş kişiler arasında vabşette mentalitet adimak.
Siz demografiya, gaile, bolalar, üstürü turunda tuğraksızlar silahşı oturmalısınız. Silahşıda Şallı hem Minzele şehirlerinin ZAGS yetekçileri Osya İzmailova hem Zihre Pavlova katmaşalar. Engemeni Rimzil Vali alıp bara. Bizim gazette Svirtovskiy'den Fevye degen hanım makale bastırıp çıkardı. Uruska çıkkan bu hanım. Başta Tatar bilendirgen Tatar kuup kinap yürgen ortamdan. Şundan sın ayrılıp birazdırgaş Urus yigitine çıkkanda Urus bala tapkaş Urus yigiti Ekaterinburg'da Raddom terezesi karşına İsem misiz ulumka rahmet Svetlana zasını deyip yazgan. Balasına Tatar şamireze gatitken deyip. Kilip çıga Tatar yigiti Tatar iri muzige kinap yaşatken. Urus kişisi tuğan tilinde endesken. Mine bir kişinin namusu hem akıllı hem terbiyesi. Şu kadar çetriklenirse bu. Şulay bulması ile çileşmezik de.
Bu bir Rimzi Salihoviç terbiye bir tol nasyonalistka korab birilmek. Özünün gailesi de bir tol. Ul eytir idim minin de.
Ahlak bulsa indi Tatar milleti de ibetti buna siz ettiniz. Tatar milletinde de dungızlık aşırı.
Tatar milletinde de tertipsizlik küp. Rus milletinde de.
Bu bizim için hurluk indi iyi bit.
Rus milletinde de aşırı. No elekten bitiğinde Tatar milletine korab şundi bulgan olar bir itagatlı, bir terbiyeli, bir tertipli gaileler sanalganlar. No min hazırgisi vakitte eytir idim barda bir tigiz tigizleş. Diyeyim. Usallıkka kilgende, tertipsizlikke kilgende. Mine, üzünün hatınına siz etken primer. Ul bitinde türlü millette de bulurga mümkün. Kimde de, Urus'ta da, Tatar'da da.
Şimdi Tatar bulsa olay etmesi indi. Birinci sen içmesi, ikinci sen kıynaşması. Din olayı öğretmeken bir.
Siz dürüst eytesiniz. Eğer tradisyonu sablüdayt etiyatırgan Tatar bulsa, elik Tatar gailesinde içi bulmagan. Ul içi bir zor hurlukka sanalgan bitindi. Dürüst eytesiniz. İçken kişi terbiyesiz, tertipsiz.
Min de şu sözünü kuvvetle beytireyim indi. Milletimiz kimi yigitler, ne işin orak şıp kildin sen zağısı bölügüne balanının tanıklığını yazdırganda dek mena bik baytak aytırga turu kile Tatar yigitlerine. Bu bik oyanışlı hem bik ukınışlı hal bu. Şundik kongülsiz kürünüş, şunda da min terbiyevi moment ütkere balam indi. Yigitler, uzigiznin uzigiz bəhəgizini bölügiz. Siz bit Tatar yigitleri, sizden bit uzigiznin dostoynstığız bulurga deyiş. Ne işin orak şıp zağısı bölügüne kildin? Sen bit Tatar malayın dıncağa kitirgen kişi deyip eytem. Koy birisi uylanıp kola.
Demek bu hazırgı tırmışın koyunlap tırgan ölüşü hem bunda iş yeterlik terbiyelegen kişiye de, milli ruhlu kişiye de, tülesen ihner kişiye de, imanlı kişiye de, din hizmetkarına da, milisiyesine, okutuşuğa da, eli, Münezzehre Hanım etmişli, barbar tendensiye yöneliş тынычландыра торган тугышла бит.
Тәрбия кызганычка каршы бүтән милләткә дә кирәк. Татар милләтенә генә дип әйтеп булмый, рус милләтенә дә барсаны да кирәк. Тул ягын әйтәсе килә, менә без бит инде олы кешеләр өйрәнгән, әйтергә менә яшьләр начар иде, мин әйтмәс идем. Сөенечле нәрсә мин үземнең күзәтүемнән чыгып әйтәм. Күп процент яшьләр, руслар үз традицияларын сакларга тырыша, башка милләт кешесе үз традициясын.
Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Осия ханым Измайлованың сөенеше тавышына чыгып тора. Хәзерде руслар үз милләтенә, татарлар үз милләтенә, мөселманнар үз диненә, православ дине үз диненә күбрәк тартылалар ди. Ә статистика башкачарак күрсәтә. Катнаш гаиләләр, дин алыштырулар, милләтне онытулар, яки бернинди милләт, бернинди мәдәниәткә дә игътибар итмәү торган саен ешрак ишетелә. Бары тик өлкән яшкә җиткәндә генә, Алла каршына басырга вакыт якынлашканда гына кеше үзенең динен, телен, милләтен бераз искә төшерә. Ләкин тормыш тәрбиясе барыбер үз эшен эшләгән була. Шуңа күрә бу сөйләшүнең төп мәгънәсе, нәтиҗәсе шуны аңлатты. Әйе, гаилә милләтсез була алмый. Ата-ана гөрфләренә, туган телгә ихтирам тәрбияләмәгән гаилә сифат ягыннан да, сан ягыннан да алга китми. Ә дәүләт тарафыннан игълан ителгән гаилә елы дәвам итә. Тирен һәм төплерәк сөйләшүләр бәлки калган айларда булыр. Ә хәзергә мәсьәләне аңлау менә шундыйрак хәлдә. Сез гаилә, бала үстерү турында түгәрәк сөйләшү тыңладыгыз. Сөйләшүдә Осия Измайлова, Зөһрә Павлова катнаштылар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифә бездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 51-дән алып 60-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Ибраһим пайгамбер үенә фәрештәләр килеп, аңа кайбер хәбәрләр бирүе аңлатылган иде. Бу хәбәрләрнең берсе Ибраһим пайгамбернең бер ир баласы туачак дигән хәбәр, икенчесе Лут пайгамбер кавыны һәлак итәчәк дигән хәбәр иде. Аятләрдә әйтелгәнчә, Лут пайгамбер кавыны бик азган, читтән чыккан. Бу кавым кешеләре Алла әмерләрен инкар итү белән беррәттән ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Лут пайгамбер аларга Алла әмерләрен кабул итегез һәм Алла тарафыннан тыелган бу гамәлегездән ваз кишеп, хак юлга кирегез дип бик күп үгет насихәтләр биргән, ләкин уңышлы була алмаган. Шуңа күрә Ходай Тагала фәрештәләргә бу кавымны һәлак итәргә кушкан. Бүген сезгә шушы сүрәнең 61-дән алып 74-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Фәләмма җаа аала лутинил мурсалун. Кала иннакум каумум мункарун. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأتك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
Сез Қырандагы Хижр сурасының 61-ден алып 74-ге кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Қыран тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Фәрештәләр Лут галейхиссәлам янына баргач, Лут әйтте: "Сез ят кунакларсыз. Без сезне танымыйбыз." Фәрештәләр әйттеләр: "Кәфирләр шик тоткан газап белән килдек." Ягъни Лут үзенең кавеменә: "Әгәр фәхиш эшләрегездән тәүбә итмәсәгез һәм исламны кабул итмәсәгез, сезгә тиздән каты газап киләчәк" дигән иде. Әмма кавеме аның бу сүзенә ышанмады. Фәрештәләр тагын әйттеләр: "Без сиңа хак хабарны китердек. Сүзебез хак, без әйткән чабылар. Син җәмәгатеңне алып, төннең бер вакытында шәһәрдән чыгып кит вә үзең артларыннан бар. Сездән һичберегез артына борылып карамасын, яки аерылып калмасын һәм әмер ителгән урыныгызга барыгыз." Шәһәрдән чыгып китәргә Лутка әмер бирдек, чөнки таң вакытында кавеменең арты киселәсе, ягъни һичберсе калмыйча һәлак булачаклар. Кеше кыяфәтендә килгән фәрештәләрне шәһәр халкы күргәч, "Ливата, ягъни якынлык кылабыз" дип шатланып йөгерешеп килделәр. Лут кавеменә әйтте: "Болар минем кунакларым, алар хакында мине рисвай кылмагыз, Алладан куркагыз, мине оятлы итмәгез." Кәфирләр әйттеләр: "Без сине егетләрне кунак итүдән тыймадыкмы? Рисвай булырга теләмәсәң, егетләрне кунак итмә." Лут әйтте: "Сез әгәр шәһвәтегез кушканча йөрсәгез, менә бу минем кызларым, никах кылып алыгыз." Фәрештәләр әйттеләр: "Әй Лут, синең гомер белән ант итеп әйтәбез. Алар шәһвәт исереклеге белән хайран калып йөриләр. Синең насихатыңны ишетмәсләр." Кояш чыгып торганда аларга бер ямсыз каты тавыш иреште. Шул вакыт шәһәрнең өстен аска әйләндереп һәләк иттек һәм җәһәннәмдә кыздырылган ташларны өсләренә яудырдык. Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 61-дән алып 74-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Сіз Озатлықның Қазан студиясында барған түгәрәк үстел сөйләшүен тыңладыгыз. Һәр атна азагында якшәмбе көннәре Озатлык радиосы сезне көнүзәк мәсьәләләргә багышланган ачыктан-ачык сөйләшүгә чакыра. Радио эшендә хәзер сез дә катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә SMS яки хат язганда, интернеттагы форумнарда катнашканда, үзегез белән элемтәгә керү юлын калдырсагыз, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Озатлыкта сез үз карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырата аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә хәерле эш атнасы һәм исәнлек теләп кала. Иртәге көнгә дә нәтиҗәне Озатлыкта бергә ясык. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.